Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama će i studija u Pragu biti Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su vesti dana. U toku sednica Skupštine Kosova o nepoverenju vladi Albina Kurtija. Četvrta žrtva koronavirusa u Srbiji, ukupno 384 obolelih, Vučić najavljuje rast broja zaraženih u narednim danima. Evropska komisija izdvojila 38 miliona evra za pomoć zemljama Zapadnog Balkana. Španija prestigla Kinu po broju umrlih od koronavirusa, oko 3.500 žrtava, u Italiji skoro 7.000 preminulih. Britanski princ Charles zaražen koronavirusom. Putin zbog pandemije odložio glasanje o ustavnim promenama. Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete. Dok Ministarstvo odbrane Srbije tvrdi da kamp za prihvat građana iz inostranstva u Subotici ispunjava sve uslove, pojedini građani tvrde da su uslovi u tom kampu nehigijenski. Putnik iz Pariza za Radio Slobodna Evropa.
Sobe imaju po 10 kreveta na sprat. Male su, svi su jedni pored drugih. Kupatilo i WC su zajednički. Dva ili tri WC-a i dva ili tri tuša koji su u lošem stanju. U svakoj sobi vidimo bube. Jastuci su flekavi, posteljina je sa rupama.
Kako sprovesti mere higijene i zaštite u borbi protiv koronavirusa bez tople vode i sapuna? To je problem sa kojim se u Srbiji suočava oko 500 romskih porodica.
Ništa, gospođa, nemamo. Ni sapuni, ni prašak, ni za laminati što treba.
Poštovani slušalci, ovo je regionalni program. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova glasa o nepoverenju vladi premijera Albina Kurtija na zahtev njegovog koalicijonog partnera Demokratskog saveza Kosova, nepuna dva meseca od formiranja vlade. Sednici prisustvuje 106 od ukupno 120 poslanika, svi sa maskama na licu i uz potrebno odstojanje. Demokratski savez Kosova smatra da nakon smene njihovog ministra policije i neukidanja takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, što doprinosi pogoršanju odnosa sa SAD-om, saradnje sa Kurtijem gotovo nema. Kurti pak, s druge strane, navodi da se ne radi ni o smeni ministra, ni o saradnji sa Amerikom, već o spremnom sporazumu o razmeni teritorija između Kosova i Srbije. Izveštava Amra Zajneli.
Nakon višečasovne rasprave u Skupštini Kosova nastupila je jednosatna pauza. Poslanice, uglavnom iz redova vladajuće koalicije Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova, raspravljaju uoči glasanja nepoverenja vlade Albina Kurtija nakon nepunih dva meseca od njenog formiranja. Prvi deo rasprave završen je obraćanjem Antona Ćunija, ministra odbrane iz redova Demokratskog saveza Kosova, a u kojem je od premijera Albina Kurtija zatražio da u toku pauze ispuni zahteve lidera Demokratskog saveza Ise Mustafa, odnosno da anulira odluku o smeni Agima Veljiva, ministra unutrašnjih poslova, i da potpuno ukine taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ćunija je dodao da lično preuzima odgovornost, do međuvremenu razgovara sa predsjednikom Demokratskog saveza Isom Mustafa i poslanicima te partije da povuku svoje potpise za zahteve za izglasavanje nepoverenja vladi. Inače, šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Arben Gašija, na čiji se zahtev održava sednica, predstavljajući predlog o izglasavanju nepoverenja vladi, je kazao da je premijer Kurti u borbi sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem odlučio da naruši političku bazu sopstvene vlade. Kazao je da nakon dužeg perioda odbijanja ukidanja takse, što je dovelo do ekonomskih sankcija Amerike, i u trenutku kada je Kosovo potrebno jedinstvo u borbi protiv COVID-19, premijer Kurti odlučio da okonča koaliciju kada je smenio ministra. Vlada Kosova došla je na vlast verujući u promenu. Za jedan novi moment po pitanju ekonomskog razvoja, vladavine zakona i borbe protiv korupcije, kao i konsolidacije međunarodnog subjektiviteta Kosova, dok je Kurti nakon manje od 50 dana vlade putem nedelovanja i nekonstruktivnog pozicioniranja u odnosu prema partneru i uopšte, a posebno sa SAD-om, onemogućio funkcionisanje vlade, kazao je Gaši. Predložio je poslanicima da podrži izglasavanje nepoverenja vladi, što će omogućiti, kako je rekao, formiranje nove stabilne vlade. Memlje Krasnići, šef poslaničkog kluba opozicione demokratske partije Kosova, je istakao da vladujući partneri u vreme nesigurnosti ruše vladu, a ne opozicija. Dodaje da se premijer predao tako što je sam isprovocirao pokretanje procesa izglasavanja nepoverenja vladi. Igor Simić ispred Srpske liste kazao kako ta partija nije podržala formiranje ove vlade, da su imali previše zamerke, a pre svega to što nije ukinula taksu u Srbiji. Dodaje da će svi 10 poslanika te liste podržati pad vlade. Za rušenje vlade izjasnila se i koalicija inicijative za Kosovo i alijansa Novo Kosovo Fatmira Ljime i Bedžeta Pacolija. A premijer Kosova Albin Kurti, obraćajući se poslanicima, je rekao da se rušenje ne tiče ni smene ministra unutrašnjih poslova ni povlačenja američkih snaga sa Kosova, već da se to radi o, kako je kazao, spremnom sporazumu o razmeni teritorije između Kosova i Srbije. To je u pozadini motor koji prouzrokuje ovo požurivanje rušenja vlade na Kosovu. Ova predsjednička trgovina zahteva rušenje vlade. Motor svega je kako ukloniti ovu vladu kako bi se otvorio put objavi vanrednog stanja, ali i to i spremnoj trgovini o razmeni teritorija, kazuje Kurti. On je dodao da je ubeđen više nego ikada da je sporazum između Kosova i Srbije spreman, što mu je, kako je rekao, potvrdio i predsjednik na sastanku. Sastanak sa predsjednikom je trajao 2 sata i nismo se dogovorili. 3 puta mi je ponovio da uklonim taksu pa da zajedno odemo u Vašingtonu, da postignemo sporazum i da Srbiju sklonimo s vrata jednom zauvek. Rekao je, ovi drugi premijeri su imenovani premijeri, a ja i ti smo izabrani od naroda. Dakle, nije ideja da se makne taksa kako bi počeli pregovori, već kako bi se objavio sporazum, dodaje Kurti. Kurt je naglasio da cilj više nije da se ukloni taksu od 100%, već da se ukloni reciprocitet. On je inače planirao da od 1. aprila taksu zameni recipročnim merama prema Srbiji. Inače, dan uoči glasanja, američki ambasador na Kosovu, Filip Kosnet, je izjavio da mu je drago što će sednica da se održi. Dok su ministarstva spoljnih poslova Francuske i Nemačke izrazili zabrinutost zbog političke situacije na Kosovu u vreme kada je političko jedinstvo potrebno za suočavanje s krizom COVID-a. Oni su pozvali da se glasanje o nepoverenju vladi preispita ili odgodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj građana koji se smeštaju u kampove za prihvat državljana Srbije iz inostranstva raste iz dana u dan. Zaštitnik građana prati da li su uslovi u tim kampovima u skladu sa pravilnikom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa ombudsman Zoran Pašalić. Kako izgledaju prihvatni kampovi i ko može biti smešten u njih, poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
U prihvatni centar u Subotici, kojim upravlja Vojska Srbije, u utorak 24. marta u ranim jutarnjim časovima dovedeni su srpski državljani koji su bili nekoliko dana zaglavljeni na aerodromu u Parizu. Jedan od putnika sa kojim je Radio Slobodna Evropa stupio u kontakt kaže da su putnici iz Pariza u Suboticu odvedeni bez objašnjenja i da su tamo boravili više od 8 sati. U utorak u popodnevnim časovima prebačeni su u Vojnu gimnaziju u Beogradu.
Na aerodromu u Beogradu niko ništa nije znao da nam kaže. Na kraju smo mi u 4 ujutro završili u Subotici. Osim što smo mi dovedeni ovde bez ikakvog znanja, uslovi su nehigijenski. Sobe imaju po 10 kreveta na sprat, male su, svi su jedni pored drugih. Kupatilo i WC su zajednički. 2 ili 3 WC-a i 2 ili 3 tuša koji su u lošem stanju. U svakoj sobi vidimo bube. Jastuci su flekavi, posteljina je sa rupama.
Opisao je uslove u kampu u Subotici jedan od putnika čime poznato našoj redakciji, ali on želeo da ostane anoniman. Zaštitnik građana je prostorije prihvatnog centra u Subotici obišao u nedelju 22. marta. Tada se, kako ističe, uverio da su u tim prostorijama u kojima može da boravi do 100 lica ispunjeni propisani uslovi za smeštaj, ishranu i medicinsku zaštitu.
Uslovi pod kojima se nalaze nisu idealni u smislu. Tu nema posebnog komfora, ali su ispunjeni svi oni uslovi koje pravilnik zahteva, odnosno koje pravilnik nalaže.
Rekao je Pašalić i naglasio da se građani mogu obratiti ombudsmanu ukoliko imaju pritužbe na uslove u kampu ili proceduru trijaže. Tvrdnje građana o lošim uslovima smeštaja u prihvatnom centru u Subotici, koje su mediji preneli tokom utorka, Ministarstvo odbrane odbacilo u saopštenju za javnost, naglašavajući da su ispunjeni svi uslovi za prihvat i smeštaj lica koja dolaze iz inostranstva i za koja se sumnja da bi mogla biti zaražena koronavirusom.
Vojska Srbije obezbedila je smeštaj u objektima zidanog i kontejnerskog tipa koji se greju na gas, sa tuševima, toplom vodom i svim drugim uslovima za ličnu higijenu. Centar je proteklih godina bio korišćen za smeštaj migranata i kao takav često je kontrolisan od brojnih međunarodnih organizacija bez ijedne primedbe.
I sa otvaranjem kampa u Moroviću pojavile su se i prve pritužbe na higijenske uslove i proceduru na granicama. Zaštitnik građana, međutim, ističe da ta institucija nije dobila zvanične žalbe, ali da su imali indirektna saznanja o uslovima u kampu.
Po saznanjima koje su došle indirektno do nas, obavestili kamp Morović, ispitali sve te uslove i dobili saznanja da se oni nalaze u čvrstim objektima, znači koje praktično sve nalaze pod onim što pravilnik nalaže, a svakako ako se bude otvorio neki drugo prihvatilište, mi ćemo ga prvo posetiti, proveriti uslove, a onda razgovarati sa svakim pojedinačno od lica koje se tu nalazi.
Rekao je Pašalić. Radio Slobodna Evropa je u petak 19. marta prvi put stupio u kontakt sa Zoranom Aščerićem, koji je tada boravio u kampu u Moroviću, gde je preko Hrvatske stigao iz Slovenije, koja je na vladinoj listi rizičnih zemalja zbog broja obolelih od koronavirusa. Na granici mu, kako kaže, niko nije merio temperaturu, niti je prošao bilo kakav sanitarni pregled. U Moroviću je proveo skoro 24 sata.
Niko nam se nije obratio do nekih 18 časova kada je tamo neki pukovnik koji je tu nadzoran bio za nas tamo, vojske, koji nam je rekao da ćemo sutra imati neki pregled. Tamo su nam izmerili temperaturu i ko nije pozitivan, ajde kući, samoizolacija, karantin, ok, na to smo svi došli. Kao ko jeste ide u Suboticu u karantin.
Rekao je da po dolasku u kamp građani nisu imali sredstva za ličnu higijenu, te da je to organizovano tokom večeri. Maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju nisu imali. A nakon što je utvrđeno da nema temperaturu, Aščerić je pušten kući u samoizolaciju. Zaštitnik građana je objasnio za Radio Slobodna Evropa da građani koji se sa granica upućuju u kampove moraju da ispune dva kumulativna uslova. Da dolaze iz inostranstva, nemaju prebivalište ili boravište u Srbiji. A drugi uslov je zdravstveni rizik koji utvrđuju nadležne osobe na granicama. U riziku su putnici koji dolaze iz žarišta koronavirusa ili oni kojima je povišena temperatura. Ministarstva odbrane, zdravlja i unutrašnjih poslova do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome koliko se ljudi trenutno nalazi u prihvatnim kampovima, koje se procedure sprovode i koliko dugo će građani tamo boraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kako sprovesti mere higijene i zaštite u borbi protiv koronavirusa bez tople vode i sapuna? To je problem sa kojima se u Srbiji, prema podacima Asocijacije koordinatora za romska pitanja, suočava oko 500 romskih porodica, odnosno oko 25.000 ljudi. Težak položaj Roma i Romkinja u naseljima u kojima nemaju osnovne uslove za održavanje higijene dodatno je otežan u vreme koronavirusa. Pripremila Mila Đurđević.
Ništa, gospođa, nemamo. Ni sapuni, ni prašak, ni za laminati što treba.
Ovako svoju priču u razgovoru za Radio Slobodna Evropa započinje Jasmina Malićević, 43-godišnja Romkinja, majka dve devojčice školskog uzrasta, koja živi u romskom naselju 12. februar u Nišu. Njena porodica živi od 12.000 dinara, što je oko 100 evra mesečno, koje dobija od države na ime socijalne pomoći. U kući u kojoj prokišnjava, sa malo novca, ne može da obezbedi uslovni smeštaj svojim ćerkama, od kojih jedna pohađa osnovnu, a druga srednju školu. Bez struje, samim tim i tople vode, kako kaže, plaši se zaraze.
Ja se plašim od virusa. Drugo, da ne padne krov. Treće, što nemamo higijenu u kuću. Četvrto, nemamo od čega da zarađujemo sad, da jedemo, a kamoli nešto drugo.
Njenu sudbinu, život bez struje i tople vode deli još 100 meštana ovog naselja, od kojih je samo jedan zaposlen, jedan penzioner, dok svi ostali nemaju posao i primaju socijalnu pomoć. Među njima je i Ljubiša Vučković, koji živi sa suprugom, ćerkom i unukom od 7 meseci. Ovako opisuje njihov svakodnevni život.
Nenormalno, tako reći, ne možeš kao kad imaš struju, uključiš bojler i okupaš se. Ovo je na 4-5 dana, nedelju dana, šta ja znam.
Prema podacima Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja vlade Srbije za period od 2016. do 2025. u 593 romska naselja živi oko 70% romske populacije. Problemi sa kojima se suočavaju samo su se uvećali sa epidemijom koronavirusa u Srbiji, ukazuje Asocijacija koordinatora za romska pitanja. Dragan Gračanin, izvršni direktor ovog strukovnog udruženja koje su osnovali koordinatori za romska pitanja u lokalnim samoupravama, kaže za Radio Slobodna Evropa da oko 500 romskih porodica, odnosno oko 25.000 ljudi, nema pijaću vodu niti može da sprovodi elementarnu meru održavanja higijene. Tim povodom apelovali su na nadležne republičke institucije i lokalne samouprave.
Delujemo u ovom trenutku i da pokušamo da mapiramo zaista najugroženije porodice kako bismo sprečili da u romskom naselju bude epidemije, jer tu ćemo jako teško, onda ćemo svi biti u velikom problemu. Imajući na umu da su mnoga naselja neuslovna, da su mnoga naselja neformalna, da ne postoje osnovni sanitarni uslovi, da su tu ljudi jako siromašni i najugroženiji, tu moramo da sprečimo humanitarnu katastrofu da ne bismo svi bili u humanitarnoj katastrofi.
U koordinacionom telu za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji, čija je predsjednica ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, navode u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa da u slučaju isključivanja romskog naselja sa elektromreže odmah reaguju, u pokušaju da naselje priključe na elektromrežu uz postojeći zakon i regulative Elektroprivrede Srbije. U proteklom periodu uspeli smo romsko naselje Crvena zvezda u Nišu da vratimo na elektromrežu. Također, u toku je priključenje romskog naselja 12. februar, koje ima jako ozbiljan i kompleksan problem, ali smo privremeno pronašli rešenje i radimo na tome da ga rešimo u potpunosti, navode u koordinacionom telu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sa sličnim problemima se suočavaju i Romi u Bosni i Hercegovini. Zbog ekonomske situacije većina romske populacije u BiH živi ispod granice siromaštva, a oni su jedna od najugroženijih kategorija u toku pandemije koronavirusa. Većina njih nema novac da kupi osnovne higijenske potrepštine, a kamoli dezinfekciona sredstva. Deca ne mogu da prate ni online nastavu jer najveći broj njih nema struju, a kamoli računar ili internet. Izveštava Selma Boračić-Mršo.
Kolektivni centri u Brčkom dom su za 173 porodice. Najveći broj onih koji žive u kolektivnim centrima su socijalno ugrožene kategorije, od kojih su najbrojniji Romi. Najveći kolektivni centar je u Prutačama sa 133 stambene jedinice i on je jedan od šest kolektivnih centara koji postoje na području distrikta Brčko. Istovremeno ovaj centar je u najgorem stanju. Kako bi zaštitili romsku zajednicu koja je smještena u ovom kolektivnom centru od zaraze koronavirusa, iz Crvenog krsta Brčko distrikta na zahtjev udruženja Romi na djelu izvršena je dezinfekcija objekata, kaže aktivistica udruženja Dajana Đurić.
Crveni krst koji je pošpricao objekte, odnosno dezinfikovao objekte i romsku zajednicu, kako u kolektivnim centrima na Prutače gdje smo poseban akcenat stavili da je potrebno da se cijelo naselje poprska, dezinfikuje, da se unutar kolektivnih centri izvrši dezinfekcija.
Zbog ekonomske slabosti gdje većina romske populacije u Bosni i Hercegovini živi ispod granice siromaštva, oni su jedna od najugroženijih kategorija podložnih zarazi koronavirusom. Većina ih nema novca da kupi osnovne higijenske potrepštine, a kamoli dezinfekciona sredstva. Glavni urednik romskog portala Udar, Dalibor Tanić, kaže kako su Romi prepušteni sami sebi.
Hajde samo da zamislimo da jedna osoba u romskoj zajednici, u nekom romskom naselju bude zaražena koronavirus. To se na čitavo to naselje može preneti vrlo, vrlo, vrlo brzo. A opet, s druge strane, prosto nisu u mogućnosti ni na koji način da to spreče iz prostog razloga što ne postoje osnovni uslovi za higijenu.
U Bosni i Hercegovini trenutno je vanredno stanje zbog mjera suzbijanja širenja koronavirusa. Mjere zabrane rada i okupljanja teško utiču na romsku populaciju u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, tvrdi Tanić.
Znamo da veliki broj Roma se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina. Veliki broj pijaca, evo znamo da se u Visokom zatvorila jedna pijaca koja je bila jedini prostor, jedini način gde mogu Romi prodajem ili preprodajem neke robe da zarađuju za život. Dakle, sada su i uskraćene te neke stvari preko kojih Romi zarađuju za život.
Iz nadležnih institucija do sada, kako tvrdi Tanić, niko nije obratio pažnju na romska naselja, koja su u većini slučajeva izdvojena od gradskih cjelina.
Kontaktirao sam Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i, nažalost, odgovor je bio da se ne može uz dobru volju i sve ostalo, da se prosto ne može ništa uraditi jer budžet nije usvojen.
Predsjedavajući odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine Dervo Sejdić kaže kako su neke aktivnosti ipak pokrenute.
Usvojili smo, prihvatili inicijativu, uputili prema vijeću ministara za sjednicu ponedjeljak ili utorak da se iz fonda, odnosno iz grantova za zdravstvenu zaštitu Roma u visini od 300.000 maraka izvršili hitna intervencija u nabavci dezinfekcionih i higijenskih sredstava i što prije distribuira.
Dodatni problem za romsku zajednicu je prekid rada škola, jer većina djece neće moći da se uključi u online nastavu. Većina romskih domaćinstava nema ni struju, a kamoli računare ili internet. U distriktu Brčko ovaj problem prevazilaze dostavljanje materijala sa nastave djeci, kaže Dajana Đurić.
Na svu sreću regulisano je na taj način da učitelji i nastavnici ostavljaju, znači, pripremljen materijal u školi gdje su roditelji obavezni da dođu po taj materijal.
Slično stanje i na području kantona Sarajevo, gdje također većina romskih učenika nema internet, odnosno pristup kompjuterima. Zbog toga će škole dostaviti romskoj djeci materijale i zadaće odštampane. Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Specijalni izvještaj o položaju Roma u Bosni i Hercegovini, koji je pripremila institucija ombudsmana za ljudska prava Bosni i Hercegovine uz podršku OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava i misije OSCE-a iz 2013. godine, pokazao je da na teritoriji Bosni i Hercegovine živi oko 50.000 Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nakon uvođenja preventivnih mera zbog pojave koronavirusa, kojima se ograničava radno vreme do 16 sati, mnogim pekarama u Sarajevu promet je smanjen čak 70%. Iako imaju dovoljno brašna, kažu da im je najveći problem manjak kupaca, te upozoravaju da ukoliko ovakva situacija potraje, neke pekare bi morale da smanje plate radnicima ili se čak privremeno zatvore. Detalje ima Dragana Erjavec.
Mirsa Đakula, vlasnik je pekare u sarajevskom naselju Hrasno više od 20 godina. Zbog uvođenja policijskog sata poslednjih par dana rade skraćeno, pa samim tim i ne proizvode onoliko peciva koliko su to radili ranije. Kaže da je situacija prilično teška i da im je promet smanjen za više od 50%, što bi moglo da utiče na budućnost radnika koji ovdje rade.
Pošto je pao posao, zbog toga smo skratili radno vrijeme svakome, tako smo iskratili malo i plate i sve, ali doprinose i državne troškove sve su isto ostale, tako da nema nikakvu pomoć, a što tiče posla, 70% ima manje.
Jedna od najvećih pekarskih lanaca u Sarajevu, pekara As, koja je radila 24 sata, ovih dana također ima problem sa prometom. Vlasnik Gurej Fatmir kaže da ga je najviše strah ako ova situacija potraje, jer bi tada mogli da imaju i problem sa brašnom, kojeg je zbog oteženog transporta teško nabaviti.
Svaki čovjek koji ima pekaru, koji se dodrži pekaru, trebao bi da ima strah od toga da li će imati dovoljno brašna. Znači, ako ovakva situacija potraje, vjerovatno da će i ponestati toga, ali nadamo se da neće toliko potrajati.
Stanovnici Sarajeva zbog preporučene izolacije uglavnom ostaju kućama. Ispred pekara rijetko se viđaju redovi. Sabina i Admir po hljebi pecivo u pekaru više ne dolaze svaki dan.
Svaki treći dan.
A zašto?
Što manje izolacije, to ne zbog sebe, nego zbog roditelja.
Pekare manje, izbjegavam uzadnje vrijeme.
Zašto?
Pa nismo sigurni koliko vode računa o čistoći, tu se proizvodi hljeb i sve ostalo, tako da manje definitivno.
Mnoge pekare u Sarajevu su zbog smanjenog prometa organizovale i mogućnost kućnih dostava. U centru grada par pekara je zatvoreno, a neke su čak i snizile cijene proizvoda. Suad Beri, također jedan od vlasnika, smatra da je najvažnije održati sve zaposlene, iako upozorava da će zbog slabog prometa to biti teško.
Kome mi da prodajemo, na primjer, ako proizvodimo, imamo snagu da je proizvodimo, imamo brašno da je proizvodimo, ali nemaš kome da je proizvodiš. Evo, pogledaj sama koliko ima ljudi. Daj Bože samo da ostanemo, mi sad momentalno pokušamo da guramo, samo da završimo obaveze, ako možemo završiti obaveze, i da i otkazimo radnice da idemo kući. Da nismo svi koji radimo već dugo vrijeme zajedno, Boga mi zaključio bi išao ja sa svojim djecama kući i bez brige bi ostao kući, razumiješ?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlast Crne Gore naredila je potpuni karantin opštine Tuzi kod Podgorice, jer je u tom mestu otkriveno 15 slučajeva koronavirusa. Ulice su puste, a građani se pridržavaju karantina, javlja Srđan Janković.
Govoreći o atmosferi u opštini Tuzi, nakon što su najviši državni organi na preporuku zdravstvenog sektora naložili karantin za sve stanovnike, vršilac dužnosti direktora komunalnih djelatnosti opštine Tuzi Nikola Camaj kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani prihvatili realnost i da su ostali kući i da opštinske ekipe i policija nastoje da spriječe širenje virusa. Angažovani su i medicinski radnici na otkrivanju novih zaraženih, a pristupilo se i dezinfekciji kompletnog grada.
Apsolutno sablasna tišina na cijelom području Malesije, pogotovo se to primjećuje u centru Tuzi. Ljudi su se odazvali na traženu besu da ostanu doma. Građani, mislim da su na kraju shvatili da je situacija veoma ozbiljna. S druge strane, imamo ekipe koje rade na terenu od sinoć u 10-11 sati. Svakako, svaku zahvalnost, jer i oni rizikuju izlaskom na teren i policijske ekipe da krše, ajde da kažem, da zaustave mogućnost prelaska jednog dijela grada negdje drugo.
Podsjetimo, do potpunog karantina u opštini Tuzi došlo je nakon što su medicinske službe otkrile da od 18 slučajeva 15 novootkrivenih zaraženih je iz Tuzi. Prema riječima Camaja, najvjerovatnije je do širenja zaraze došlo tokom dvije sahrane u vrijeme kada se javno govorilo da u Crnoj Gori nema virusa i kada je opasnost podcijenjena.
Mislim da taj period svi smo podcijenili sve to i ljudi su komotno putovali, došli na sahrane koje su desile baš na tom pragu prije ili isti dan kad su donošene te mjere, a ljudi su putovali iz Amerike koja nije bila na spisku zaraženih, ali su došli preko linija koje su izgleda bile zaražene i donijeli sa sobom to što su donijeli. U svakom slučaju, mislim da apsolutno nije korisno ni tražiti krivca, ni stigmatizati nikoga, ni lično, ni jer ako se virus pojavio svuđe u okruženju, nije mogla Crna Gora ostati bez toga.
Nikola Camaj potvrđuje da Malesija i opština Tuzi ima svaku vrstu formalne i neformalne podrške.
Da, u ovoj situaciji zaista dolazi nam ogromna podrška, institucionalna i van institucionalna, na desetine telefona, poruka, i moramo isticati da su i organi glavnog grada i vlade i bolnice, i mislim, svi su na raspolaganju i svi su okrenuli prema Tuzima.
A o tome kako su građani Tuzi doživjeli nalog da ostanu kući za naš program govori građanka ove opštine, čije ime poznato redakciji.
Mi ne možemo da izađemo vani, samo u svoje dvorište. Sve što nam bude trebalo, imamo kontakt telefona sa strane opštine. Mi dajemo spiskove, one donose kući. Tako, niko ne ide na posao, tako da su svi oslobođeni posao.
Prethodno je održan hitan sastanak na najvišem nivou, kada je odlučeno da opština Tuzi bude pod karantinom. Predsjednik opštine Niki Đeljoša je rekao:
od danas nećemo reći naredba, nego znam, uz ono što smo uvijek imali, uz besu, svi u svoje kuće, svi u izolaciji, možemo nekoliko dana, možemo i nekoliko nedjelja da svi budemo u naše kuće, da spriječimo širenje virusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Situacija sa pandemijom koronavirusa se ne smiruje ni u svetu. Evropa i dalje trenutno najpogođeniji region. U Španiji je do sada ukupno umrlo oko 3.500 ljudi, čime je ova zemlja prestigla Kinu po broju žrtava od koronavirusa. I u Italiji raste broj preminulih i iznosi skoro 7.000. Nemačka, koja ima oko 35.000 zaraženih i relativno nisku stopu smrtnosti, upozorava da je tek na početku epidemije i da brojke lako mogu da se preokrenu. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa. Budite i uz naš blog na kom iz minuta u minut pratimo stanje kada je reč o širenju koronavirusa u regionu i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.